ხელისუფლება და ისე როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიჭავთ. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე კომისია დოკუმენტზე მუშაობისას სათანადო ყურადღებას არ უთმობს ბავშვთა ინტერესებს. სწორედ ამიტომ 14 მარტს ბავშვთა ქალთა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და უმცირესობათა საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა საკონსტიტუციო კომისიას და პარლამენტს მოუწოდეს შექმნას კონსტიტუციური გარანტიები მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვისთვის. იმის შესახებ, თუ რატომ ამ მნიშვნელოვანი ბავშვთა უფლებების თაობაზე კაფიო ჩანაწერის არსებობა კონსტიტუციაში, რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ ნათია კუჭუხიძე, ფსიქოლოგი და ანა აბაშიძე, თანადამფუძნებელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. დისკუსიას ნინო ხარაძე უძღვება.
საკონსტიტუციო კომისია ახლა მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით ცვლილებებზე და ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც თქვენ ანა ამახვილებთ ყურადღებას სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად, ეს არის ბავშვთა უფლებების საკითხი კონსტიტუციაში როგორ იქნება ასახული. ინფორმაცია, რომელზე დაყრდნობითაც თქვენ მიმართეთ საკონსტიტუციო კომისიას, მოიცავს ბავშვთა სიკვდილიანობის მაღალმაჩვენებელს, სხვადასხვა მიმართულებით უფლებრივ მდგომარეობას და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე დაყრდნობით რა შეგვიძლია ვთქვათ, როგორ არის დღეს წარმოდგენილი ბავშვთა უფლებები კონსტიტუციაში და რა სიმკვეთრით და ასე ვთქვათ, რა საჭიროებებზე დაყრდნობით უნდა იყოს ასახული თქვენი ხედვის მიხედვით კონსტიტუციაში ბავშვთა უფლებრივი თემა?
ეს მართალია, ის თემებია, რომელიც ჩვენი მოსაზრებით, ჩვენი დაკვირვებით ყველაზე ნაკლებად იყო მუშაობის თემა, ჯერ ერთი ვთქვათ განხილვის დროს, და მეორე დიდი ალბათობაა, რომ ამ საკითხებზე ჩვენ კონკრეტულ ჩანაწერს ვერ ვნახავთ კონსტიტუციაში. პირველი, ეს არის ბავშვთა სიკვდილიანობა და სიღატაკის მაღალი მაჩვენებელი. ამაზე როგორც პრობლემაზე აღარ კამათობენ. ომბუდსმენის აპარატი ავიღოთ, გავაგრძელოთ გაეროს ბავშვთა ფონდით, რომელიც ყოველწლიურად
პრობლემა არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა.
და ისიც ნახეთ, რომ უკანასკნელი ყველაზე უახლესი კვლევის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული სოციალური პოლიტიკის ფონზე ადამიანების მდგომარეობა შესაძლოა მინიმალურად, მაგრამ გაუმჯობეს, და ჩვენ ნახეთ, რომ ბავშვთა, კონკრეტულად ბავშვთა მიმართებაში გაუარესებას აქვს ადგილი. მეორე, არსებითად მნიშვნელოვანი, ეს არის ზოგადად ძალადობა ბავშვთა მიმართ და ზოგადად პოლიტიკაში ბავშვთა ინტერესების ვერ დანახვა. ამ ძალადობის ნაწილში სპეციფიკურ პრობლემას გამოყოფდი, როგორიც არის მაგალითად ბავშვთა მიმართ ტრაფიკინგი, შრომითი ექსპლუატაცია.
საქართველოსთვის რა მასშტაბის პრობლემაა ეს?
ზოგადად ტრაფიკინგი და ბავშვთა მიმართებაში განსაკუთრებით შრომითი ექსპლუატაციის ნაწილი არის ანაკლებად ნაკლები საკითხი. სულ რამდენიმე შემთხვევებს აფიქსირებს ხოლმე ოფიციალური სტატისტიკა, მაგრამ აქვე გავიხსენებდი ბავშვთა შრომის თემებზე ბოლოდროინდელი ეროვნული კვლევა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით, სადაც ნათქვა მიიღო საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელზე, ასე ვთქვათ, არა სათანადო შრომის
მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების შემთხვევაში.
და ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის ერთ-ერთი თემა, რომელზეც ინაცლებში მივდიოდა კამათი, არის თუ არა ეს შრომითი ექსპლუატაცია და ზოგადად არის თუ არა ეს ბავშვის მიმართ გარკვეული უფლებების მნიშვნელოვანი დარღვევა. საბედნიერო გასულ წელს მეტნაკლებად შეჯერდა პოზიციები სახელმწიფო და არასამთავრობო სტრუქტურებს შორის, რომ კი, ეს არის სერიოზული გამოწვევა, ჩვენ მას უწოდებთ თანამედროვე მონობას ბავშვების. ამიტომ პრობლემა ის მინიმალური ჩამონათვალი, რომელიც ახლა ჩვენ გავაკეთეთ, არის მართლაც მინიმალური, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს კონსტიტუციით დაცული.
ნათიას მინდა ვკითხო, სანამ ისევ გავაგრძელებდეთ კონსტიტუციაში ბავშვთა უფლებების ასახვის თემაზე საუბარს ანასთან, რა გვარად ხედავს საერთოდ ჩვენი საზოგადოება, გასაგებეროის პოლიტიკოსებიც და საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც კონსტიტუციაში ჩასაწერ მუხლებზე მუშაობენ, საზოგადოების ნაწილი არიან და შესაბამისად ამ წრესაც და ზოგადად რო გავაფართოვოთ წრეს დავუშვათ, საზოგადოება რაგვარად ხედავს ბავშვს თავის, ასე ვთქვათ, წიაღში, ესე ხატოვნად რო ვთქვათ შეიძლება, ეს ბავშვი რამდენად არის ობიექტი და არასუბიექტი? აი თქვენ როგორ გეჩვენებათ, რა ადგილი უჭირავს ბავშვს საზოგადოებაში როგორც სუბიექტს მისდამი დამოკიდებულებების თვალსაზრისით?
რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, ჩემთვის ძალიან მძიმე თემაა ეს, იმიტომ რომ ვთქვათ, ის ბავშვები, რომლებსაც ვერ საზოგადოება და თუნდაც მშობლებიც ვერ აღიქვავენ სუბიექტად, შემდეგ იმ ბავშვებთან უმრავლესობას უვითარდება ფსიქიკურ სახის პრობლემები, რომლებიც მე ჩვენ კლიენტებად მოიაზრებიან ხო როგორც ასეთი, და შემდეგ უკვე არის მთლიანად საზოგადოების შემადგენელი. შესაბამისად, რაც უფრო ადრე დაიწყებს ზრუნვას და რაც უფრო ადრე შეიცვლება აღქმა ბავშვის როგორც ობიექტის, როგორც ზრუნვის ობიექტის ამ ქვეყანაში, მით უფრო ნაკლები იქნება პრობლემა შემდგომ. შესაბამისად, განცდა გიჩნდება იმის, რომ ბავშვი დაუცველია. ხო, მის უფლებას არავინ არ იცავს. მიუხედავად იმისა, რომ უფლება დამცველების ყავს არის კანონით დაცული მათი ეს უფლება, ხო? მაგრამ ამას სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ, ხო? შეიძლება ვთქვათ, ვრეკავთ იგივე იმ ხალხაზე, მაგრამ შემდეგ რეაგირება შეიძლება უფრო ნაკლებია. ამიტომ ძირითად თემას რო დაუბრუნდე, ხო? თვითონ ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ბავშვს როგორც სუბიექტს ვერ აღიქვამენ. ანუ ისინი აი როგორც საკუთრების აქმა აქვს უფრო. აი ჩემი შვილი, რასაც აი ესეთი მესიჯებია, ხო? ჩემი შვილი, რასაც მინდა იმას უზამთ თუნდაც.
იგივე ძალადობა ბავშვების მიმართ მაგალითად აღქმულია როგორც მისია, თქვათ, სწორი აღზრდის
მეთოდი, ხო? ეს ერთ-ერთი კოგნიტური შეცდომა, ანუ სადაც არასწორ სახელდებას უარქმევთ. იმიტომ რომ ძალადობა ბავშვზე არ არის მისი აღზრდის მეთოდი და ძალიან ხშირად ის ადამიანები, რომლებიც თქვა თერაპიულ დახმარებას იღებენ უკვე შემდეგ მშობლები, აცნობიერებენ, რომ ვაიმე თურმე რას ვაკეთებდით და ძალიან ხშირად სხვა შორის პედაგოგებთანაც მქონდა, ანუ ეს ჯგუფური შეხვედრა, როდესაც თქვა კონფლიქტების მართვას და კომუნიკაციის უნარების განვითარებაზე მუშაობდით, მაშინ თქვა თურმე რა დღეში ვაკეთებთ ბავშვებს და ესენი არიან წარმატებული პედაგოგები და ძალიან მონდომებული და დიდი ინფორმაციის მქონე ადამიანები, აღარა მაგლა გეთქვათ იმაზე, ვისაც ამდენი ინფორმაცია არ აქვს. ანუ გაცნობიერების დონეზე არ არის ჩვენთან ბავშვი როგორც აი სუბიექტი, რომ მას აქვს თავის საჭიროებები. როდესაც ესე ამბობენ ხოლმე, რომ აი მე მაგალითად ვგრძნობ ბრას, ხო, მაგალითად რაღაცას ვბრაზობ. როგორ კაცო, ანუ ძალიან უკვირთ ხოლმე მშობლებს, რომ რა გაბრაზებს კი, მაგრამ ყველაფერი გაქვს და რაზე ხარ გაბრაზებული? ამ დროს ბავშვია გაბრაზებული იმაზე, რომ თქვათ, რაღაც 15 წუთი დედას არა აქვს იმისათვის, რომ ბავშვს უბრალოდ გაესაუბროს, ხო, დღის განმავლობაში. აი ესეთი ელემენტარული დანაწყებული და აღარ მაქვს უკელაპარაკი იმაზე, როდესაც თქვათ, მაგალითად მის დასვენების პერიოდში ბათუმის ბულვარში ხედავთ ბავშვებს, რომლებიც რაღაცებს ყიდიან, ხო, და ამ დროს ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან, აღარ იცი უკვე რითი დაეხმარო თქვათ ამ ადამიანებს. და აი ამ დროს თუ იქნება თქვათ ეს კანონმდებლობით გათვალისწინებ, რა თქმა უნდა, უფრო ალბათ ზოგადად შეიძლება რომ ეს კანონში კი და უმრავლესობას თქვათ საზოგადოებ შეიძლება რომ კანონში იყოს ეს ყველაფერი გაწერილი, რომ ბავშვის ესეთი შრომითი ექსპლუატაცია არის მასზე ძალადობის ტოლფასი. შესაბამისად, ამას შეიძლება სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირება.
ის რა ძალა აქვს კონსტიტუციას და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ უფლებები და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ბავშვის უფლებები კონსტიტუციაში იყოს მკაფიოდ გაწერილი და იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე იყოს გაწერილი, რაც დღეს რეალურად დგას და არა რაღაც ჰიპოთეთურად, რომ ბავშვს აქვს უფლება იცხოვროს ოჯახში, ბავშვს აქვს სწავლის და ასე შემდეგ უფლება. ანუ ეს ყველამ ვიცით ისედაც.
იურისტების პერსპექტივიდან დამერწმუნეთ, რომ ხშირად ფართოდ აღიარებული პრობლემა რთულდება ხოლმე სასამართლოს წინაშე. იმიტომ რომ ის, რაც ადამიანებს გაზიარებულ, შეთანხმებულ პრობლემად ან სიკეთეთ გონიათ, ხშირად მტკიცება საჭიროებს ხოლმე, როცა კონკრეტული მოპასუხე ყავს კონკრეტული შემთხვევაზე საუბარი და ასე შემდეგ. ეს არის ერთ-ერთი იურიდიული პერსპექტივიდან, ან ტექნიკის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა ჩანაწერი იყოს მხარდამჭერი ბავშვისთვის და მაქსიმალურად შესაძლებლობას იძლეოდეს, რომ ბავშვისთან საინტერესო ახალს გავსვათ, ბავშვის მინიმალური საჭიროებები დაკმაყოფილდეს. კონსტიტუცია, კონვენციები და
ამ გადახედვის პროცესში, ასე თქვა, საჭიროებების გააზრება რამდენად ხდება, აი გულისხმობ ეხლა აი ამ კონკრეტულ პროცესში, როცა კონსტიტუციაზე მუშაობენ. უბრალოდ ძველი მუხლების გადმოწერა ხდება.
ხო, იცით როგორ არის? რაც შეეხება ბავშვებს და არა მარტო ბავშვებს, მაგალითად ქალთა წინაშე არსებული გამოწვევები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები და სხვა უმცირესობათა საჭიროებები ნაკლებად არის გააზრებული, ნაკლებად არის მსჯელობის საგანი და შესაბამისად ლოგიკურია ვივარაუდოთ, რომ პროდუქტი იქნება არადამაკმაყოფილებელი, არარეალისტური. ანუ კონსტიტუციაში ჩაწერილი გარანტიები არ არის ის იდეალური გარანტიები, რომელიც თქვათ ადამიანებს ერთ-ერთი რომ ჩაიწერება საკმარისია. ყოველთვის სახელმწიფოები მინიმალურ დეკლარირებულ დონეზე ღირებულებების აღწერას ახერხებენ ამ კონსტიტუციებში და შემდგომ მისი წლიდან წლამდე ფართო განმარტებები მიმდინარეობს. ზოგადად რაც შეეხება თანამედროვე კონსტიტუციებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და მე ვფიქრობ, რომ ჩემი მოსაზრება ყოველ შემთხვევაში საბჭოს კომისიის წევრები, რომლებიც დღეს მუშაობენ, უფრო აქცენტს ვაკეთებ თქვა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებზე და ნაკლებად თქვა გარედან მესამე პირების ფორმატში ჩართულ ადამიანებზე, მათ აქვთ ნაკლები ინფორმაცია თანამედროვე კონსტიტუციების შინაარსის შესახებ. ანუ ის რომ მაგალითად მსჯელობა მიმდინარეობს, რატომ გჭირდება თანასწორობის რეალისტური ჩანაწერი კონსტიტუციაში, რატომ გჭირდება ვთქვათ უმცირესობათა ჯგუფებზე, ან მათ თუნდაც ბავშვებზე გარკვეული აქცენტის გაკეთება, ბავშვი ხო ადამიანია, შესაბამისად მოდი ადამიანზე ჩავწეროთ და იგულისხმოთ რომ ბავშვიც არის, არის იმის შედეგი, რომ ადამიანები ნაკლებად ეცნობიან თანამედროვე ტენდენციებს. და ძალიან მნიშვნელოვანია კონსტიტუციის კონკრეტულად მეორე თავში რა უფლებები ჩაიწერება და როგორ ჩაიწერება. კიდევ ერთხელ ამბობ, იმიტომ რომ როგორ არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ შემდგომ რეალიზდეს აი ესა თუ ის უფლება სასამართლოში ან თქვათ სხვა სივრცეში.
რამდენად ისმით ჩვენ საზოგადოებაში ბავშვების საჭიროებები? თანამედროვე გაგებით, ასე ვთქვათ, რა
ქემი პრაქტიკიდან გამომდინარე ზოგადად და რაც მე
ვთქვათ, რა ადგილი აქვს
ამ სფეროში ვარ. ძალიან ნაკლებად ხდება ბავშვის საჭიროებაზე აქცენტი. ანუ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე ძალიან იშვიათად ოპერირებენ.
ეს ამ შოუს მადლობა ნათელი.
ძალიან იშვიათად ოპერირებენ მშობლები, თუმდაც პედაგოგები ძალიან იშვიათად. ან ნახეთ, როდესაც არის მაგალითად კონფლიქტი სკოლაში, ხო ძალიან ხშირად მომართავენ ხოლმე თქვათ ბავშვის აგრესიული ქცევიდან გამომდინარე. და ამ დროს ირკვევა, რომ აი ეს აგრესიული ქცევა არის თავდაცვითი ქცევა. ანუ ბავშვი შეიძლება იყოს ბულინგის მსხვერპლი და შესაბამისად აი ასე უმკლავდება თქვათ ბოძალადეს. ეს იცის მშობელმა, მაგრამ მას უჭირს ბავშვის ადვოკატირება, ანუ მისვლა სკოლაში და აი ამისი თქმა, რომ აი ეს ამბავია და დამეხმარეთ ახლა პედაგოგებთან. იმიტომ რომ შეიძლება თქვათ აღიქვან ეს სხვაგვარად, ხო? შეიძლება უფრო მეტი პრობლემა შეექმნას. შესაბამისად მშობელი ამ შემთხვევაში ბავშვს ვერ იცავს და ბავშვი კიდევ საკუთარი თავის დაცვა არ შეუძლია და როგორც შეუძლია იმას აი ესე ახერხებს ერთი სიტყვით და ამ დროს არის სტიგმატიზირებული, ხო? ამ დროს ის არის აგრესიული. ანუ თვითონ რა პრობლემა აქვს, აი ესე პირდაპირ კითხოს, კომუნიკაციის პრობლემა არის ძალიან ძიმე ჩვენ საზოგადოებაში ზოგადად. ის რომ თქვათ, რას გრძნობ, რას განიცდი, ამაზე არავინ არ საუბრობს, არ ესაუბრებიან საკუთარ შვილებს. იმდენად მაღალია სტრესი და ეს სოციალური სტრესი, რა თქმა უნდა, რაც უფრო მაღალია, მით უფრო მაღლდება შემდეგ ფსიქიკურ სახის პრობლემები, ხო? რაც უფრო დაძლევას ვერ ახერხებს ადამიანი, მით უფრო იმატებს ფსიქიკურ სახის პრობლემა. შესაბამისად, მშობლები გადასულები არიან აი მოპოვებაზე, თქვი, ფინანსურ უზრუნველყოფაზე ბავშვების და თვითონ ბავშვების აღზრდით, ანუ ბავშვებთან გაზიარებით, ურთიერთობით ნაკლებად კავდებიან. შესაბამისად, ეს ყველაფერი იწვევს ურთიერთობების განივთებას. ანუ როგორც ნივთები, ისე აღიქმებიან ერთმანეთი და აი ეს ქმნის მეორე პრობლემას და ზუსტად ამის დაცვას ცდილობს ის საზოგადოება, რომელიც ხვდება რასთან აქვს საქმე და ხვდება იმას, რომ ადამიანის ჰარმონიული ბავშვის ჰარმონიული განვითარებისთვის რა არის საჭირო, ის რომ სოციალური სერვისები საჭიროა, ის რომ ვთქვათ ადრეული აღზრდის სერვისები სათანადოდ აღჭურვილი საჭიროა, ის რომ და აქ კიდე ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ კვებითი თქვა დისფუნქციის შედეგად განვითარებული, თქვა გონებრივი განვითარების რეტარდაციები არის ძალიან მომატებული. ეს არის ძალიან მძიმე პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში, უმძიმესი პრობლემა. და აი ამაზე ხო ძალიან ნაკლებად ვფიქრობთ. უბრალოდ არ შეიძლება ვფიქრობთ და ვსაუბროთ, მაგრამ აი კეთების მე რაღაცა ხო კეთების ეტაპზე რაღაც ვერ გადავდივართ მე, მაგრამ მგონია
ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი არის, მე ვიტყოდი ყველაზე მთავარი ბავშვთა მიმართებაში, რომელზეც საერთოდ ცოდნა არ გაგვაჩნია. ეს არის ტრაგიზმი, იმიტომ რომ ქვეყანა, სადაც ვალდებულებებით აღჭურულმა ადამიანებმა არ იციან, არ არის ერთობლივი გააზრებული ხედვა, რა არის ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი, ისინი კონკრეტული პოლიტიკის დაგეგმვის დროს აბსოლუტურად სხვადასხვაგვარად გეგმავენ და გარემარტავენ ბავშვის ჭეშმარიტ ინტერესს. შეჯამების სახით რო თქვა, რატომ კონსტიტუციაში მაინც და მაინც ეს უფლებები? კონსტიტუციაში ჩაწერ ლი გაცხადებული დეკლარირებული თქვათ მომავალი არის საფუძველი შემდგომში ამ თუ სხვა პოლიტიკური გუნდის მხრიდან პოლიტიკის განსაზღვრის, რომელიც გამოიხატება პროგრამების შემოღებაში, კანონმდებლობის ცვლილებაში, საუბრის მანერის გარდაქმნაში, აბსოლუტურად ყველაფერში გამოიღება პოლიტიკა საითკენ წავა. და თუ კონსტიტუცია არ მისცემს მიმართულებას ქვეყანას, რომ იზრუნოს პირობითად თქვათ ბავშთა კეთილდღეობაზე, ბავშთა როგორც სოციალურ, ისე პოლიტიკურ და სამოქალაქო უფლებებზე, ცხადია დიდი ალბათობით ამაზე არც ერთი პოლიტიკური გუნდი არ ისაუბრებს, იმიტომ რომ ის აღარ იქნება ბჭყალებში გაყიდვადი ამ მრჩევლებისთვის.
თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. დისკუსიაში დღეს მონაწილეობდნენ ნათია ყუჭუხიძე, ფსიქოლოგი და ანა აბაშიძე, თანადამფუძნებელი არასამთავრობო ორგანიზაციის საპარტნიორო ადამიანის უფლებებისთვის. დისკუსიას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე უძღვებოდა.